Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Elvir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Parlamenti Evropian kritikon Serbinë për mosbatim të marrëveshjeve. Ekspertët thonë se rritja ekonomike e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk mbulon as shtimin natyror. Protestuesit në Egjipt hedhin poshtë ofertën e regjimit ushtarak të Egjiptit. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia egjiptiane është përleshur me protestuesit antiqeveritar në Kairo për të pestën ditë me radhë, njofton agjencia e lajmeve AP. Grupet për të drejtat e njeriut kanë njoftuar se numri i të vrarëve gjatë razirave të fundit ka arritur në 38. 10 ramira protestues në sheshin Tahrir e kanë hedhur poshtë ofertën e regjimit ushtarak të Egjiptit për të përshpejtuar procesin e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Protestuesit duan që pushtetin në Egjipt i transferohet një këshillit të përkohshëm civil. Aktivistët sirian thonë se të paktën 28 civilu raportuan të vrarë dje. Sipas aktivistëve, dhuna ka ndodhur në qytetet qendrore Hama dhe Homs, në qytetin lindor Deir el-Zour dhe në përvende të tjera. Dhuna erdhi pikrisht në ditën kur Komiteti për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara ka votuar me 123 vota për adoptimin e një rezolute të sponsorizuar nga disa shtete që dënon fuqimisht shkeljen e rëndë dhe sistematike të drejtave të njeriut nga autoritet. Sipas shifrave të OKB-s, më shumë se 3500 njerëz janë vrarë në protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në Siri. Televizioni shtetror njoftoi Saleh Ali ka mbritur në Arabinë Saudite për të nënshkruar një marrëveshje të transferimit të pushtetit me ndërmjetësimin e shteteve arabe marrëveshje. Sipas kësaj marrëveshje, Salehi, që ka qenë në krye të Jemenit për 33 vite, pritet të transferojë pushtetin te zëvendësi i tij në këmbim të imunitetit nga ndjekja penale. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deputetët e Parlamentit Evropian kanë kritikuar mbrëm Beogradin për mos implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun me Prishtinën. Mirë po, në përgjigje të këtyre kritikave, ministri jashtëm serb Vuk Jeremić e ka fajsuar Prishtinën duke thënë se kjo e fundit ka krijuar atmosferë të vështirë për zbatim të marrëveshjeve. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Kosova vazhdon të jetë edhe sot teme disa takimeve në Bruxelles, ndonë se nuk zhvillohet ndo një round i ri në dialog me Serbinë. Round i 7 i këti dialogu përfundoj dje. Reagimet da i këti roundi brenda institucioneve të BE-s janë pozitive dhe për cilën me ftesa që me seriozitet të zbatohen marrëveshjet e arritura më parë, sikur edhe inkurajimet për të arritur marrëveshjet të reja në takimin e radhës që do të zhvillohet me datën 30 të këti muaj. Po ashtu në Bruxelles, nga zyrtarët e BE-s, vlerësohet se zhvillimi i raundit të fundit i dialogut dhe takimi i radhës që do të zhvillohet pas një jave, do të duhej të ishin argumente shtesë për shtetet anëtare të BE-s për të dhënë Serbisë statusin e kandidatit. Mbrëm në Parlamentin Evropian në një shkëmbim mendimesh me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë patur mjaft kritika ndaj Beogradit për mosbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Jeremić në përgjigjen e tij fajsoi Prishtinën duke konstatuar se sipas tij me invazion të forcave të armatosura në veri autoritetet e Prishtinës shkaktuan rritjen dramatike të tensioneve dhe në këto rrethana ka qenë atmosferë e vështirë për të zbatuar marrëveshjet. Po të mos ishin këto veprime të njëanshme të Prishtinës, do të arrinim më shumë, tha ministri jashtëm i Serbisë. Ai po ashtu tha se zbatimi marrëveshjeve duhet të bëhet në kuadër të ligjeve dhe të kushtetutës së Serbisë. Pse po harrohet se dialogu është fryt i kërkesës son, pra të Serbisë, prandaj ne kemi interes të arrijmë zgjidhje pragmatike për qytetarët, tha ministri Jeremić. Mysafir në Parlamentin Evropian sot është zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović, i cili në mbrëmje po ashtu do të ketë shkëmbim mendimesh me deputetët në Komitetin për Politikë të Jashtme. Petrović sot është takuar me deputetin Jelko Kacin, i cili është edhe raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian dhe është koleg në grupin liberal me zotin Petrović. nga zyrja Jelko Kacinit është thënë se Petrovic kërkon zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës Petrovic, sipas deklaratës së kabinetit të deputetit Jelko Kacin, duke folur për situatën në veri të Kosovës, ka thënë se shumica e qytetarëve në veri do të donte të kthehej jetës normale dhe të largohen nga barikadat në të cilat janë detyruar të shkojnë për shkak të obligimeve të punës. Vetë praninë e Zotit Petrovic si përfaqësues të qeverisë së Kosovës, si dhe vizitën e disa deputetëve të komuniteteve të ndryshme nga Kosova në Parlamentin Evropian këtë javë, mbështetësit e pavarësisë së Kosovës e shohin si dëshmi se Kosova nuk po bëhet shtet etnikisht i pastër dhe dëshiron të integrojë pakicat po ashtu. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndrojmë temën e informacionit. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se Kosova duhet që ta dyfishojë përqindjen e rritjes ekonomike në mënyrë që të fillojë zbutjen e shkallës së lartë të varfërisë. Njohësi i rrethanave të ekonomisë Mehdi Bektashi vlerëson se me përqindjen e rritjes ekonomike të paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk mund të mbulohet as shtimi natyror i të papunësuarve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë, e cila llogaritet të jetë mbi 40%, nuk mund të fillojë që të shënojë rënje të dukshme nëse rritja e përgjithshme ekonomike e vendit nuk arrin mbi 10%, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë në vend. Duke pasur parasysh dinamikën e zhvillimit ekonomik të vendit, si dhe përqindjen e rritjes ekonomike të viteve të fundit, të cilat nuk kalojnë 5%-shin, ekspertët thonë se Kosova edhe një kohë të gjatë do të ballafaqohet me problemin e papunësisë. Njohësi i rrethanave të ekonomisë Ibrahim Rexhepi vlerëson se parashikimet e qeverisë së Kosovës që rritja ekonomike për vitin 2012 do të jetë 5% tregon që ende nuk duket në horizont mundësia e uljes së shkallës së papunësisë.
Përderisa zhvillimi nuk është në sektor të qëndrueshëm apo në sektor të afatgjat si është investimin i kapitalit privat në sferat ndryshme prodhuese, është vështirë të pritet që të ketë një zbutje apo një lehtësim të problemit të papunësisë në Kosovë. Realisht, gjitha matematikat tregojnë se vetëm një rritje 8-10% mund të jetë efekt drejt për drejt në zbutjen e papunësisë.
Eksperti tjetër i çështjeve të ekonomisë Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se papunësia nuk mund të zbutet në qoftë se Kosova nuk e arrin, siç thot ai, përqindjen dyshifrore të rritjes ekonomike.
Jo, ndër 10% nuk mund të zvoglohet papunësia sepse shtimi natyror të ekipit paraprësisht 2% dhe për hapjen e sa 30 e sa mi vendeve të reja punës, sa është kontingenti që për e parë futet në trek punës, që mbushin moshën 18-vjeçare, nuk besoj se pa 7% të shtimit ose 5% të shtimit mund të mbëllohet vetëm shtimi natyror. Por për të zvogluar kjo, duhet një shkollë ndoshta dyshifrore, shtimit ekonomik.
Duke pasur parasysh ambientin e përgjithshëm në Kosovë, të dy këta ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se është vështirë që të arrijë deri te një rritje ekonomike mbi 10%. Rexhepi thotë se nëse shikohet korniza afatmesme e shpenzimeve si dhe dokumente tjera të qeverisë së Kosovës, nuk mund të pritet një rritje dëshirueshme ekonomike, madje as deri 8%, rritje të cilën sipas tij e parashë për të ardhmen plani strategjik i qeverisë.
Qeveria edhe vetë është e bindur se vështirë mund të realizohet kjo, pasi që projeksioni për vitin 2012 është 5%. Është pak e përshtatshme, për shkak se ambienti përgjithshëm në Kosovë nuk favorizon investimet më apo një ambient qëndrueshëm biznesor.
Ndërkaq eksperti Bektashi shpreh mendimin se Kosova nuk mund ta dyfishojë përqindjen e rritjes ekonomike nëse bazohet vetëm në burimet e brendshme.
Nevojitet ndihma e partnerëve ndërkombëtar, qofshin ato institucionet financiare ndërkombëtare, qofshin shtetet që përkrojnë Kosovën në të gjitha fushat. Por kjo nuk mund të realizohet nëse nuk zbatohen ashtu siç janë ligjet momentale në Kosovë.
Ndryshe njohësit e rrethanave ekonomike në Kosovë në përgjithësi, por edhe partitë opozitare janë shprehur mjaft skeptik lidhur me paralajmërimet e qeverisë së Kosovës se rritja ekonomike në vitin 2012 do të arrijë 5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk do të shkëmbejnë më të dhëna me Rusinë në lidhje me armët e tyre bërthamore në Evropë dhe nuk do t'i lejojnë inspektimet ruse në bazat e tyre. E gjithë kjo thuhet se pason përpjekjet e dështuara për të rigjallëruar traktatin e armëve, por ekspertët thonë se vendimi i tillë është më shumë simbolik sesa praktik. Kronikën e shërbimit qendror për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara nuk do të shkëmbejnë më të dhëna me Rusinë në lidhje me armët e tyre bërthamore në Evropë e as nuk do t'i lejojnë inspektimet ruse në bazat e tyre. E gjithë kjo pason përpjekje të dështuara për të rigjallëruar traktatin e armëve të periudhës së luftës së ftohtë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se Washingtoni nuk do t'i përmbush obligimet e tij ndaj Rusisë, të cilat parashihen në traktatin e forcave të armatosura konvencionale në Evropë. Por ajo përmendi edhe vendimin e Moskës për të mos zbatuar marrëveshjen.
The US has made a decision to cease implementing.
SBA ka marr vendim të ndërpres zbatimin e detyrimeve ndaj Rusisë që parashihen në traktatin e forcave konvencionale në Evropë. Ky veprim i përgjigjet ndalesës së Rusisë për të zbatuar këtë marrëveshje, e cila ka nisur në dhjetor të 2007-s, tha Nuland. Sipas saj, një gjë e tillë bën të kuptoj se disa, nëse jo të gjithë aleatët e NATO-s, do të ndërmarrin të njëjtin hap. E nënshkruar fillimisht në Paris në vitin 1990 nga anëtarët e NATO-s dhe i shtetet e paktit të Varshavës, marrëveshja forcave konvencionale në Evropë përcakton kufi të barabartë në të dyja anët për armët jo bërthamore apo konvencionale, armë që mund të përdoren për ofensiva të shkallës së gjerë. Rusia kërkoi që ajo të rinegociohet në fund të viteve 1990, pasi një numër i ish shteteve të paktit të Varshavës i u bashkua NATO-s. Një traktat i përditësuar u nënshkruar në vitin 1999, por vendet e NATO-s refuzuan ta ratifikojnë atë, duke i kërkuar Rusisë që fillimisht i tërheqë trupat e saj nga Gjeorgjia dhe e rajoni separatist i Moldavisë Transnistria. Steven Pfeiffer, ish ambasador i SBA-s në Ukrainë dhe ekspert për kontrollin e armëve në ish Bashkimin Sovjetik, sqaroi të tjera detaje.
There was an effort in 2010 try to see was there a way to get the regime back.
Ka pasur përpjekje në vitin 2010 për të parë nëse ekziston ndonjë mënyrë për të kthyer regjimin ose të paktën të dilet me parime për rivendosje në një regjim të kufizuar të marrëveshjes, por ato kanë dështuar kur është vënë në pyetje Gjeorgjia. Se u përket Shteteve të Bashkuara, parim kryesor i marrëveshjes është se vendi miqoqir ka të drejtë sovrane për t'u thënë po ose jo trupave të huaja në territorin e tij, tha Pfeiffer. Nuland tha se pas përpjekjeve të vazhdueshme për të bërë progres me Rusinë, Washingtoni mendon se nuk është në interesin e tij të sigurojë të dhëna të cilat nuk janë reciproke. Megjithatë, shtoi Nuland, SBA nuk e ka braktisur shpresën për modernizimin dhe zbatimin e traktatit me Rusinë, duke thënë se vendimi mund t'i kristalizojë mendjet për t'u kthyer sërish në tryezën e bisedimeve. Në fakt, ekspertët thonë se ky veprim i SBA-s pritet të ketë vetëm ndikim simbolik, meqë në aspektin praktik Washingtoni do të vazhdojë të dërgojë të dhëna rreth armëve te nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes, siç është Bielorusia. Pfeiffer ka një shpjegim për këtë.
I think this is mainly symbolic, it is symbolic gesture and certainly.
Mendoj se ky është një gest simbolik. Ka vende të tjera që mund të marrin informacione dhe ato mund të zgjedhin nëse duan t'i ndajnë ato me Rusinë, tha ai.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Parlamenti Evropian kritikon Serbinë për mos zbatim të marrëveshjeve. Ekspertët thonë se rritja ekonomike e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk mbulon as shtimin natyror. Protestuesit hedhin poshtë ofertën e regjimit ushtarak të Egjiptit. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të marrë informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.